Novelatorio Vicente de Lustres. Ás 8 ou 9 da noite era cando máis xente había. E falaban do tempo, das patacas, da semente, cantos cartos fixeran na ribeira aos berberechos, en fin, de varias cousas. Ás 12, cando rezaban o rosario, polo finado, a xente empezaba a marchar. Xa só quedaban os da casa e uns cuantos veciños. E, como sempre, empezaron os contos de bruxas da Santa Compaña para pasar a noite. Algúns dos que estaban ali colleron tanto medo, que aínda que caían co sono, dixeron que iban a quedar hasta a mañán por non ir de noite cerrada pola cordoira de Lustres. Ás 3 ou 4, Manolo de Xán dixo que tiña que levantarse ás 6 para ir ao rastro e que marchaba. Que se iba para a casa. E marchou a rirse do medo que tiñan os outros. Cando iba por medio da corredoira, empezáronlle a tirar pola gorra. E o pobre, todo cheo de medo, non se atrevía nin a moverse. E dicía: «Deixademe, ó! Deixademe, ó! Que eu non lle dixo mal a ninguén! Deixademe, que vou para a casa!» Pero nada. Tirábanlle o mesmo. E entre tirón e tirón, levaronlle a gorra. E o home, ao verse libre, correu que lle petaban as pernas no cu. Ás 8 da mañán, cando iba para o rastro, chegou e ali na corredoira había unha silveira, e cando mirou para arriba, veu ali tiña a gorra enganchada. Bueno, Manolo botou a rir de tal maneira, con medo que el pasara toda a noite, que foi para deitar que se tiña que rotar ás 6 e non durmeu com medo que tiña.